วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการทำคอนเทนต์และใช้สื่อสารในการทำแบรนดิ้งนะฮะหรือที่เราเรียกว่าแบรนด์สตอรี่เทลลิ่งนั่นแหละโดยจะโฟกัสกันที่คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าไมโครแล้วก็แมคโรสตอรี่นั่นเองนะครับคือเวลาเราพูดเรื่องการทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารแบรนด์เนี่ยมันจะมีโจทย์อีกโจทย์นึงซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการทำโจทย์เพื่อขายของนะคือเวลาทำคอนเทนต์เพื่อขายของเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโปรโมทเรื่องของฟีเจอร์เบเนฟิตต่างๆเพื่อให้คนอยากได้แล้วคนก็อยากซื้อถูกไหมฮะแต่พอเราพูดถึงเรื่องของการทำแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้บอกให้คนซื้อทันทีนะครับแต่ว่าคือการให้คนเกิดภาพจำอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับเพราะนี่คือจริงๆแล้วเอาจริงๆเวลาพูดคำว่าแบรนดิ้งเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายความหมายนะแต่ถ้าเกิดถามผมนะความหมายที่มันจะซิมเพิลและเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าแบรนดิ้งมันคือการที่คุณพยายามให้มันเกิดความทรงจำนะฮะความทรงจำของคนเนี่ยที่มีต่อธุรกิจของคุณซึ่งความทรงจำที่ว่าเกิดขึ้นจากอะไรมันก็คือการที่เขาได้ประสบการณ์ได้ข้อมูลต่างๆนะครับเช่นเขาอาจจะเห็นหนังโฆษณาเขาอาจจะเดินผ่านร้านของคุณเขาอาจจะเรียกว่าได้คุยกับพนักงานของคุณเป็นต้นใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยมันแค่คุณได้โอกาสได้คุยกับพนักงานหรือคนที่ทำงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดภาพแบรนด์ได้นะอย่างเช่นผมเองผมก็จะมีภาพของแบรนด์หรือบริษัทบางบริษัทนะจากการที่คุยกับเพื่อนทำงานใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้จักองค์กรนี้มากแต่รู้จักคนทำงานข้างในพอคนทำงานข้างในมาเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงเนี่ยเราก็มีภาพจำขององค์กรนั้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือการใส่ใจในเรื่องพวกเนี่ยแหละฮะก็คือการรวบรวมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยนะครับมีภาพจำต่อตัวธุรกิจนั่นเองและเนี่ยนะครับก็คือกลไกของสิ่งที่ชื่อว่าแบรนด์สตอรี่เทลลิ่งนะครับแต่ทีนี้เวลาเราจะเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับนักสื่อสารแบรนด์เนี่ยเขาก็ถามบอกว่าเออแล้วเราควรจะเล่าเรื่องแบบไหนใช่ไหมมีเรื่องแบบไหนบ้างที่เราควรจะหยิบมาใช้นะครับมันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าแมคโครแล้วก็ไมโครสตอรี่นั่นแหละนะฮะซึ่งวันนี้นะครับที่ผมหยิบมาเล่าก็คือมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ The Law of Brand Storytelling นะฮะคือต้องบอกก่อนในหนังสือเล่มนั้นนะฮะมันเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องแมคโครกับไมโครนะครับแต่ถามว่าคอนเซปต์แมคโครกับไมโครเนี่ยมันมีที่อื่นพูดถึงไหมนะครับอาจจะไม่ใช้คำนี้โดยตรงแต่เป็นคำพูดที่คล้ายๆกันหรือเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไปทางเดียวกันนะแต่ว่าใช้คำมันง่ายดีนะฮะคำว่าแมคโครกับไมโครเนี่ยง่ายๆครับแมคโครคือใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไมโครคือย่อยนะครับถ้าคิดแบบเร็วๆนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนะครับที่เรากำลังจะนำเสนอให้กับเพื่อให้คนเข้าใจแบรนด์เนี่ยมันก็เลยมีเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่คนมักจะจำได้เรื่องที่มักจะสร้าง impact ให้กับธุรกิจนะครับและมันเป็นเรื่องที่เรามักจะหยิบไปพูดบ่อยๆนะครับก็คือ macro story นั่นแหละส่วน micro story คือเรื่องย่อยๆย่อยๆคือแบบว่าเป็นเรื่องที่มันอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆผสมกันนะอ่ะลองนึกถึงภาพง่ายๆก่อนเวลาพูดของแมคโครสตอรี่ใช่ไหมล่ะนะครับเราอาจจะพูดถึงเรื่องของ Flash Express ในเรื่องของการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เรียกว่าฝ่าฟันอุปสรรคมานะครับจากคนเริ่มต้นนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบร่ำรวยอะไรจนวันนี้เป็นเจ้าของยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่คือแมคโครสตอรี่คือเรื่องที่มันเป็นแบบโอ้โหมันคือเรื่องของการก่อตั้งมันคือเรื่องของการต่อสู้นะครับองค์กรเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปเราจะคุ้นกับเรื่องพวกการตั้งบริษัทของHP ของ IBM ของ Apple อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะถ้าเกิดเราพูดถึง Apple เนี่ยทุกคนจะแบบอ๋อมันคือ Steve Jobs นะเริ่มต้นจากในโรงรถของเขาใช่มั้ยครับแล้วเขาก็ทำคอมพิวเตอร์ของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกว่าอะไรฮะโดนบีบให้ออกใช่มั้ยแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็คิดค้นเนี่ยคือ Macro Storyคือในประวัติศาสตร์ Apple จริงๆมันเยอะมากใช่ไหมแต่มันจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆที่แบบว่าโอ้โหคนจำได้นะครับมันเป็นเรื่องที่บอกความเป็นตัวตนขององค์กรนะฮะและซึ่งพวกนี้เวลาเขาเลือกเรื่องพวกนี้จะเลือกเรื่องที่แบบมาสะท้อนความเป็นตัวตนสะท้อนความเชื่อหลักขององค์กรเองซึ่งโดยธรรมชาตินะฮะบริษัทที่มันมี DNA ชัดเจนนะบริษัทที่มันมีแบบแล้วแหละมีแพชชั่นมีตัวตนชัดเจนมากปุ๊บเนี่ยนะฮะแมคโครสตอรี่มันจะชัดเจนตามมาก็คือบอกว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทที่โตขึ้นมาเพราะแบบนี้นะครับเราทำเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยไนกี้เงี้ยก็คือแบบเฮ้ยเราแม่งเชื่อเรื่องปุ๊บก็เลยทำมาเป็นคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยแล้วลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแมคโครสตอรี่นั่นเองซึ่งสำหรับผมนะบริษัทที่มีแมคโครสตอรี่เนี่ยมันเป็นบริษัทที่เรามักจะจดจำแล้วเราจะเล่าเรื่องต่อได้ดีเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนความเป็นบริษัทได้เยอะนะก็อย่างเหมือนเนี่ย Apple จะมีบริษัทที่มีสตอรี่เยอะมากใช่ไหมครับ Netflix อย่างเงี้ย Google อย่างเงี้ยนะคือมีซอรี่ในตัวเองเยอะแล้วพอเล่าปุ๊บเนี่ยมันก็แบบโอ้โหมันสะท้อนความคิดมันสะท้อนแนวคิดนะ Uber อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะซึ่งบริษัทใหญ่ๆมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับบริษัทเล็กๆอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามันจะเล่ายังไงเพราะเราไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นใช่ไหมครับก็ต้องค่อยๆไปคิดนะฮะว่าเราองค์กรเรามีซอรี่แบบนี้หรือเปล่าโดยธรรมชาติเรื่องพวกนี้มักจะเล่าเรื่องประวัติของผู้ก่อตั้งนะครับการฟันฝ่าวิกฤตสำคัญของบริษัทการก่อตั้งบริษัทหรือวันที่บริษัทเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะอุปสรรคสำคัญได้เช่นเข้าขึ้นมาสู่เป็นผู้นำหรือวันที่พลิกวงการใช่ไหมฮะดิสนีย์อย่างเงี้ยจะมีเรื่องพวกนี้เยอะนะครับในพวกแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็จะมีเรื่องราวแบบนี้แล้วทีนี้ไมโครคืออะไรไมโครเนี่ยหรอครับไมโครมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะจดจำได้คือไม่สามารถบางทีอาจจะเล่าเป็นเรื่องไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่ามันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ริมทางแต่มันค่อยๆประกอบและค่อยๆหล่อเลี้ยงสร้างคุณมาซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่สะท้อนกลับไปตัวไมโครอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดว่าแมคโครเนี่ยนะครับก็คือเรื่องบริษัทเราเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของการคิดนวัตกรรมเรื่องของความทุ่มเทต่างๆอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องที่เราพยายามพรีเซนต์ตัวภาพใหญ่ใช่ไหมฮะหรือตัวที่เป็นหลักของตัวองค์กรนั่นเองไมโครเนี่ยมันคือเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนสามารถสัมผัสได้นะครับจากรอบตัวของเขาจากสิ่งที่คุณเห็นในสถานที่เขาไปกินข้าวไปใช้บริการอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเห็นรายละเอียดยิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นดิสนีย์อย่างเงี้ยคุณจะพบว่าดิสนีย์เนี่ยมีไมโครซอรี่เยอะมากจริงๆเพราะว่าแบบว่าในทุกรายละเอียดของเขามันจะมีแบบเล็กๆน้อยการเก็บมีอีสเตอร์เอ็กไปใช้ดิสนีย์แลนด์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายละเอียดดีเทลที่มันผันจากตัวไมโครก็คือตัว DNA ภาพใหญ่ส่งไปสู่รายละเอียดที่คนเนี่ยสามารถสัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราพูดของไมโครสตอรี่หรือไมโครสตอรี่เนี่ยมันก็ถ้าเกิดเราพูดได้มันจะเปรียบเทียบไปง่ายนะคือไมโครเนี่ยก็คือเหมือนเรื่องใหญ่อะปูดตุ้มอะไรเงี้ยนะครับแล้วหวังเรื่องนี้จะถูกเล่าต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะส่วนไมโครมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันจะถูกนึกออกเร็วๆนะมันจะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเล่าต่อด้วยแต่เป็นเรื่องที่คุณเสพอยู่ได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเรามองเป็นภาพนะครับมันก็เหมือนเป็นก้อนใหญ่ไมโครอยู่ก้อนกลางนะฮะและขนาดที่ไมโครคือก้อนเล็กๆนะฮะมันจะมีก้อนเล็กเหมือนหมัดแยบหมัดคุกเลยก็ว่าไปนะครับค่อยๆต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคนก็ไปเปรียบเทียบว่ามันคือไอ้พวกฮีโร่กับฮับคอนเทนต์หรือเปล่ามันก็มีความใกล้เคียงนะนะฮะคือฮีโร่มันก็คือพวกซอรี่ที่เป็นแมคโครใช่ไหมถูกไหมฮะขณะที่ฮับเนี่ยมันคือพวกแบบว่าคอนเทนต์แบบที่เป็นไมโครเล็กๆค่อยๆตอดไปตอดไปตอดไปตอดไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาเขาพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าแบรนด์ซอรี่เฮลลิงไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นพูดแค่การทำคอนเทนต์ในเชิงพับลิชชิ่งนะครับคือจริงๆแล้วมันคือทุกอย่างคุณจะเห็นว่า Starbucks ก็สามารถเล่าเรื่องได้ผ่านไอ้พวกแก้วกาแฟของเขาผ่านกระดาษทิชชู่ของเขาใช่ไหมเขาจะบอกว่าไอ้กระดาษทิชชู่นี้เป็นกระดาษรีไซเคิลนะหรือบางคนสังเกตไหมครับคือไปคุณไปที่ Starbucks เนี่ยนะครับไอ้พวกโต๊ะเต๋อไงแบบโต๊ะนี้นะครับเป็นการรีไซเคิลมามันคือนี่คือไมโครสตอรี่ไงคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าแหละคุณจะเก็บค่อยๆเก็บเรื่องพวกนี้ทีนิดและเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นจิ๊กซอเสริมทำให้เรื่องแมคโครซึ่งเป็นการกลางเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าเดิมหรือมันน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมเป็นต้นอันนี้สำคัญเพราะว่าคือหลายองค์กรเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นบริษัทที่แคร์ลูกค้านะครับคือเวลาพูดใช่มันคือแคร์ไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเจอไมโครซอรี่แล้วพบลูกค้าเขาว่าลูกค้าไม่ถูกทีทว่าแคร์เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ซัพพอร์ตกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีเนี่ยคุณจะเห็นว่าแบบคุณจะเห็นว่าอย่าง Apple หรือบริษัทที่มีเรียกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการบริการลูกค้าที่ดีเนี่ยคือในแง่ของไมโครเนี่ยมันใหญ่มันแรงนะฮะแต่ไมโครซอรี่คือประสบการณ์จริงที่เขาได้ใช่ไหมครับเรื่องเล็กๆน้อยที่เขาใส่ใจต่างๆไปพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเหมือนภาพและต่อประกอบกันจนทำให้ภาพของการเป็น service excellence มันชัดมากๆมันดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็เลยเล่าบอกว่าโอเคงั้นคุณแก่จะเล่าเรื่องนี้ทำไม ผมก็บอกนิดนึงว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเวลาทำพวกแบรนด์ซอรี่เฮลลิงเนี่ยเวลาหรือไปเรียนพวกสตอรี่เฮลลิ่งคนส่วนใหญ่จะไปเรียนเรื่องแมคโครสตอรี่กัน คือไปเรียนพวกแบบทำเรื่องทำหนังไวรัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันได้บอกไม่ดีนะมันก็ดีแหละแต่ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการทำแบบ storytelling ในโลกที่มันแบบมันค่อนข้างมี noise เยอะเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันระหว่างแมโครกับไมโครนะฮะก็คือแมโครคุณก็ต้องหาเรื่องขององค์กรเพื่อมาบอกว่าเฮ้ยแบบเรื่องเราเนี่ยมันเป็นองค์กรแบบไหนอะไรยังไงขณะกันเองมันก็ต้องมี proven นะฮะมันมีเรื่องที่ถูกพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทำให้ไอสิ่งที่เราเล่าเมื่อกี้มันสมเหตุสมผลมันน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มันไม่ได้โม้ใช่ไหมซึ่งมันคือการเปลี่ยนนะครับสำหรับผมในมุมมองนึงนะมันคือการเปลี่ยนเรื่องแมโครนะครับไมโครสตอรี่เนี่ยให้กลายเป็นไมโครสตอรี่ที่คนสามารถสัมผัสได้และเห็นได้จริงในตลอดทุกๆวันของเขานะครับอันเนี้ยมันคือเหมือนแบบเป็นสิ่งที่รักษาหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวคนกับตัวแบรนด์ไว้นั่นเองนะครับอันนั้นก็คือที่มาที่ไปนะคือเขาแมโครกับไมโครนะครับคุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องของฮีโร่กับฮับอันนี้ผมก็ไม่ห้ามจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือจะมองว่าเป็นหมัดพุกหมัดยับอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันแหละนะฮะคุณจะใช้แบบไหนก็ได้แต่สิ่งสำคัญคีย์ไม่ใช่ว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะคีย์สำคัญไม่ใช่เรียกว่าอะไรคีย์สำคัญคือคุณเข้าใจไหมว่าคอนเซปต์นี้แบ่งขึ้นมาเพื่ออะไรและวันนี้ถ้าเกิดคุณทำแบรนด์คุณมีเรื่องแบบไหนบ้างวันนี้คุณเล่าเรื่องเฉพาะเรื่องที่คุณอยากเล่าแต่ประสบการณ์ของแบรนด์ที่คนมีต่อสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ตอนเขานั่งฟังเรื่องของคุณไงมันมีเรื่องตอนที่เขาไปใช้จริงมันมีเรื่องตอนที่เขามาประสบการณ์ที่จริงต่างเพราะฉะนั้นแบรนด์ storytelling จริงๆมันเป็นมากกว่าแค่การทำหนังหรือการทำ PR มันเป็นมากกว่านั้นเยอะมากนะฮะมันเป็นเรื่องที่การเข้าใจว่าประสบการณ์ของลูกค้าคืออะไรนะครับและเรื่องราวที่ลูกค้าฟังและได้รับในชีวิตจริงมีเรื่องราวจากไหนบ้างพยายามบาลานซ์ตรงนี้ไว้เยอะนะครับเพื่อทำให้แบรนด์ของคุณเนี่ยมันชัดเจนและเป็นที่จดจำจริงๆของคนที่ชื่อว่าลูกค้านั่นเองนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเป็นคอนเซปต์นะฮะไม่ต้องจะเป็นต้องไปถือนะคือผมบอกก่อนนะมันเป็นคอนเซปต์เพื่อให้เข้าใจบริบทหนึ่งนะครับมันอาจจะมีคอนเซปต์ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันก็มีนะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะมีเอามาเล่าเรื่อยๆแล้วกันมันทำให้คุณเข้าใจในมุมหนึ่งได้นะครับผมโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เราเล่ากันในประสบนี้นะครับติดตามกันได้นะครับทุกๆวันนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจำผิดทุกทีเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องน่าสนใจอีกในวงการการตลาดอะไรบ้างนั่นนะครับผมติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ